Мир Божий, Христос се роди! Мир Божий, Христос се роди! Мир Божий, Христос се роди! Изговори Господ риječ коју нико никада изговорио није од родени и од пресвете Деве. Ја сам светло свету који ходи за мном, неће ходити по тами. И од тада не само Симеон Богопримац, него сви људи, сви народи видеше светлост истиниту, видеше очи нихове спасење, које Бог припремио на посећење свих народа, на посећење незнабожних народа, светлошћу богопознања и на славу народа Божје Израиля. И од тада до данас та светлост која сија са лица Христовога, која је заблистала у Витлејемској пећини, она басјава све људе и све земаљске народе, све друге светиљке, па и небеско сунце, и мјесец, и друге звјезде, и све оно што је човек стварао кроз вјекове, што је драгоцено, све ће то једнога дана да се угаси. Jedina svjetlost koja ostaje vječna i neprolazna, to je svjetlost ova koju mi večeras proslavljamo, proslavljaći Hristovo rođenstvo i njemu se jedinome klanjajući. Ovaj badnjak nije ništa drugo nego je simbol njega, Boga živoga, oganj badnjaka, simbol njega ognja nebeskoga, Sina Božijeg jedinorodnoga, koji je došao da se kroz njega svi ljudi spasu i da zadobiju poznanje istine Božije. Ta istina je obasjala naš narod, ovaj grad, od drevnih vremena, koliko nam je poznato, već od trećeg vijeka, a možda i prije, zapalila se sveta zublja vjere Hristove u ovom drevnome gradu i ne gasi se i pored svih mjena i pomjena i nesreća i pored svih zala koje su snalazile, ova se zublja ne gasi. Njen ogan je pridodao sveti Simeon Mirotočivi i sveti Sava koji se rodio ovdje na Ribnici i poslije njega ruke svetih mitropolita od Ilariona, Šišovića sa Prevlake pa sve do današnjega dana, do svetoga Petra Cetinskoga, svi oni taj ogan pale u duši ovoga naroda, propovjedaju, svjedoče i taj ogan se ne gasi, propovjedaju ga slovom Čirilovim, Čirilicom ga pišu i zapisuju, kao što smo imijemo, kao što vidite ovdje kad ulazimo u ovaj hram, pored ostalih likova svetih apostola, nosioca ognja Hristovoga, napisali i Čirilicu azbuku. Zašto? To je prvi put da se na jednom hramu ovako piše u kamenu Čirilica. Zato što to pismo na kome je i kojim je sve zapisano, što svijetli, što je zdravo, što je duboko, što je mudro kroz našu istoriju, o zakonog pravila svetoga Save, o zakonika svetoga Petra Cetinskoga, od gojiškog zbornika Nikola Jerusalimca, od bukvara štampanog 1597. godine u manastiru, iz manastira Gradišta, od Cetinskog Oktorika Obotskog, sve je to Čirilovo sveto slovo koje je vjekovima propovjedalo ime Božje Krista Gospoda i u kome je sadržana sva mudrost do Gospog Vijenca, do Luče Mikrokozme, do dijela kralja i gospodara Crne Gore Nikola I. Tek danas u naše vrijeme Crnogorci, njihovi potomci, mi krenuli smo da ugasimo to Čirilovo slovo. Eno, na Cetinju više ga nema, sem u manastiru Cetinskom, pa evo i u ovom gradu, sve tuđe riječi i tuđa azbuka. Poštujemo mi azbuku i kinesku i mesopotamsku i latinsku i one koji pišu njime, ali ne odričemo se svoga pisma kroz koje smo upisani u knjigu života, u istoriju, u kulturu, u istoriju evropskih naroda. Samo oni koji ne znaju šta to znači, oni se tako olako odriču toga pisma, kroz njega se odriču svega onoga, svih onih sadržaja koji su pisani tim svetim pismom. Zato mi, evo, ćirilicu ovdje u kamenu, da svaki koji nju gleda da se podsjeti na svoj identitet, na svoje pismo, na svoju dušu i da se vrati Ćirilovom slovu, a kroz njega da se vrati svjetlosti Hristovog evanđelja, da se vrati Jovanovom evanđelju na kome je i zapisano prvo slovo slovensko u početku bješe Logos, bješe Hristos, riječ vječna kroz koju je sve postalo što je postalo. Zato poklonimo se Bogu i Božiću. Mir Boži da bude sa svima nama i među nama i pomirenje među braćom i među svim ljudima i mir Boži da se nacari na zemlji, da išezne mržnja i mrak i tama i smrt i sve ono što obezličuje, obezvražuje čovjeka, a da se zacari svjetlost i ljubav, dobrota, milost, bratska sloga i sloboda i zajedništvo u Hristu Bogu, tvorcu neba i zemlje, koji je svjetlost ovoga svijeta i koji obasjava svojom svjetlošću sve i sva i obasjavat će u vijeki vijekovi. U to ime, još jednom i bezbroj puta, mir Boži, Hristo se rodi. Mir.